Добър вечер, скъпи приятели! Случвало ли ви се да си набележите някаква черта от вашия характер, с която искате да се справите? И решавате да се молите за това. И се молите усърдно. Но минава време и нищо не се случва. Нищо не се променя. Тогава си казвате, ами може би не се моля достатъчно усърдно и трябва да се моля още повече. И го правите, молите се. Но минава време и пак нищо не се случва. Дали не е време да се запитате, дали всъщност извършваме нашата част от процеса на промяната? Да ни би да трябва още нещо, което има и което може да извършим, което трябва да направим. В такива моменти се сещам за стихът от Еремия, 12 глава, 4. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. И това ми напомня, че явно има още нещо, което аз не съм извършила, за да бъда такива резултатите. Божия дял е по-голям от човешкият. Божия дял е нашето преобразяване. Ние не можем да променим естеството си и да станем добри и святи. И в Еремия 13 глава 23 стих четем следното. Може ли етиопянин да промени кожата си или леопард пъстротите си? Тогава можете да правите добро вие, които сте се научили да правите зло. Това чудо се извършва само и единствено от Бог. Ето още един стих в Езекиил, 36 глава, 26 и 27. Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас. И като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа духа си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. Бог ни е дал физическия живот. И това е чудо. Чудо извършено само от Него. Но на нас е дал да поддържаме този живот. Така е с духовният живот. Бог ни преобразява и ни дава ново естество, но ние имаме своя дял. А какъв е човешкият дял? Христос не ни е дал никакво уверение, че за да се постигне съвършенство на характера, това е лека работа. Благородният, всестранно развит и свят характер не се унаследява. Не се постига случайно, но с индивидуални усилия, чрез заслугите и благодата на Христос. Той се развива чрез усилени, трудни борби със собственото аз. Битка след битка трябва да бъдат водени срещу наследените и придобити черти на характера. Ще се налага да преценяваме себе си много по-внимателно и да не позволяваме в характера ни да оставим някакъв дефект. Нека го илюстрирам чрез два библейски примера. Първият пример е на пророк Данаил. Сред нерадостните перспективи на плена му, Бог протяга ръка и заедно с още няколко юноши той бива изпратен в царския дворец да се обучава. Но още в началото се появява проблем. Храната и питиетата не са съобразени с Божия закон. Това е изпит за Данаил, в който той трябва да избере какво да направи. Да остане верен с цената на риск за благоденствието, кариерата си и дори живота, или да направи компромис. Компромис с Божиите принципи. И така да се наслаждава на мига, на удоволствията в двореца и на бляскавото бъдеще, очертаващо се пред него. И нека да прочетем Данаил 1 глава 8 стих. Но Данаил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше. Затова помоли началника на скупците да не се оскверни. Това решение изисква усилие, напрежение, вътрешна борба със страха от неизвестността и от силата на поробителите. Даниил издържа първия си изпит, много по-малък от следващите, които му предстояха, докато живееше в Вавилон. Господ изгражда неговият характер. Цялото съвършенство и висота, която достига, е от Бога. Но това не става без личното участие на Даниил. Той избира Бога и върви по-нататък, и изборът му си остава същият. Вторият пример е на първия цар на Израел. Това е Саул. И той има най-добрите перспективи за израстване и святост. Избран е от самия Бог като най-подходящ между израелтяните за вожд на неговия народ. Той е силен, храбър, избран и твърде красив. С една глава по-висок от всички. Освен това е и смирен. Нещо повече, Божия дух е на него. Пророк Самуил му казва това. Четем в Първо царе, 10 глава, 6 стих. Тогава ще дойде Господния дух върху тебе, та ще пророкуваш заедно с тях и ще се промениш в друг човек. И в 9 стих продължаваме. И когато обърна гърба си, за да замине от Самуил, Бог му даде друго сърце. И всички уния знамения се сбъднаха в същия ден. Бог е извършил всичко необходимо. Изпълнил е своя дял. Саул обаче по-късно не изпълнява човешкия си дял. Проявява се като непокорен, упорит, не търси Бога, затъва в беззаконие, поради което изгубва царският си пост, своя живот и сегашния и бъдещия. И двамата, и Даниил, и Саул, са имали най-добрите перспективи и най-добрите възможности за развитие. И при двамата Господ вярно е извършил всичко от Божия страна. Разликата е в личния избор. Главно по това се различават и всички хора по земята. В моралния характер са съчетани мислите и чувствата. В ежедневната ни борба с злото, успехът или неуспехът зависят много от характера и от начина, по който биваме дисциплинирани. Силата на характера се състои в две неща – сила на волята и сила на самоконтрола. В основата на характера стои умението да контролираме мислите си. И заглавието на темата ни тази вечер е контрол над мислите. Нека да видим в Притчи 23 глава 7 стих. Защото каквито са мислите в душата му, такъв е и той. Характерът на човека се проявява чрез неговото поведение. Това е видимата страна на личността. На различните провокации на средата, човек отговаря чрез някаква реакция. Например, ако попитаме един ядосан човек защо е ядосан, той може да отговори: ядосан съм, защото тя ме обиди. Но истината е, че не жената го е ядосала, а неговата интерпретация на случката. Неговите мисли са тези, които са провокирали гнева в него. На една и съща случка различни хора реагират по различен начин. Един може да се зарадва, друг може да се ядоса. Например, една майка би се зарадвала, че вижда малкото усмихнато личице на 2-годишното си момче, което е станало от леглото, а тя преди малко го е сложила да спи, влязло е в стаята и тя може да се зарадва на него, защото е сладък. Защото и е приятно да го види. Обаче друга майка би се ядосала, защото нейното момче нарушава правилата. Важно е да знаем, че между активиращото събитие, случката И реакцията стои едно друго звено. Нашите мисли и интерпретацията на случващото се. С други думи, активиращото събитие, това е действително събитие от външния свят, което се е случило, провокира нашите мисли и нашата интерпретация на случилото се. И оттам се стига до нашата реакция, чрез нашите чувства и поведение. И както е вярно, че вследствие на мислите реагираме с някакво поведение, също така е вярно, че вследствие на нашите думи и поведение ние можем да провокираме някакви мисли в себе си. Ето няколко примера за това, как определени мисли предизвикват дадени чувства. Нека да разгледаме 10 различни жени. Аналогично и с мъжете. Преживели една и съща случка. Случката е следната. Недостатъчно внимание или невнимателно отношение от страна на партньора. Реакциите им зависят от това, как те мислят за случката. Първата жена мисли следното. Той няма право да се отнася зле с мен. За кого се мисли? Чувството, което се появява следствие на тази мисъл, е гняв. Тя е ядосана. Втората жена мисли следното. Това отсъствие на внимание значи, че не ме обича. Чувството, което се предизвиква в нея, е депресия. Третата жена мисли следното. Това несъобразяване трябва да означава, че той ще ме напусне заради друга. Тази жена изпитва ревност следствие на тази мисъл. Четвъртата. Не заслужавам да се отнася така с мен, защото винаги правя всичко възможно, за да съм мила с него. Вследствие на тази мисъл, тази жена се чувства наранена. Петата жена. Аз трябва да съм направила нещо сериозно, за да го разстроя така и да се отнася така с мен. Тази жена, следствие на тази мисъл, се чувства виновна. Шеста реакция. Това несъобразяване е знак, че той губи интерес към мен. Тази жена изпитва безпокойство. Седмата. Аха, сега вече имам достатъчно добра причина да се разделя с него, което съм искала от години. Тази жена вследствие на тази мисъл се чувства щастлива. Осмата. Той постъпи много лошо, като се отнесе така с мен. И аз не съм готова да се съобразявам с това. Това е раздразнение. Деветата. Наистина бих искала той да бъде по-съобразителен с мен, защото обикновено се съобразяваме един с друг. Следствие на тази мисъл, жената изпитва разочарование. И десетата. Той вероятно смята, че съм жалка и затова се отнася така с мен. Тази жена изпитва срам. Защо? Защото мисли така. Ето виждате как една и съща ситуация може да има поне 10, а вероятно и повече реакции от различните хора. На всеки от нас предстои сериозна работа. Правилните мисли, чистите и святи намерения не идват по естествен път. Трябва да се стремим към тях чрез усилие на волята. Какво означава правилни мисли? Кои са правилните мисли? Правилните мисли са онези мисли, които са в съгласие с волята на Христос и носят радост, мир, утеха на душата. Нека да видим 2 Тимотей 1 глава 13 стих. Дръж образеца на здравите думи, които си чул от мене във вяра и любов, която е в Христа Исуса. Дръж образеца на здравите думи. Когато Бог работи в сърцето чрез своя свят дух, човека трябва да му сътрудничи. Мислите следва да бъдат контролирани, а не да се оставят да се лутат в неща, които отслабват душата. Христос е казал на фарисеите в Матей 12 глава 34 и 35 стихове. Рожби ехидни, как можахте да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата. Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща, а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща. Не можем да дадем нещо, което нямаме. Мисленето в определена посока е навик. Ако посоката не е правилна, можем да я променим. Тъй както и всеки един навик може да бъде променен. Мислите, които ни дърпат надолу, към обикновените неща, в които няма нищо възвишено, би ги сравнила с разглезено дете, което постоянно изисква внимание и изразява желание всички негови прищевки да бъдат задоволени. В такъв случай родителят с внимание и търпение обяснява на детето, че в момента не може да получи това, което иска. Ако детето обаче продължи в същия дух, следва такова едно поведение да бъде игнорирано от тук нататък. Така от само себе си силата на дразнителя ще отслабне. По същия начин действат и нашите деструктивни мисли. Те ни се натрапват, изисквайки цялото ни внимание и реакция. И ако не им го отдадем, ако ние им го отдадем, те ще ни превземат и ще моделират характера ни според техния облик. Можем да благодарим на Бога, че ни е дал пълна власт да контролираме мислите си. Това е нашият човешки дял. И ето какво казва Божията вестителка за това в книгата «Ум, характер, личност», том 4, страница 111. Божият дух не предлага да извърши нашата част, независимо дали се касае за волята ни или за делото. Това е дълг на човека – да сътрудничи на Божиите средства. Веднага, щом приведем волята си в съгласие с Божията, благодата на Христос ще бъде наш сътрудник и помощник. Но тя няма да бъде заместителят, който да извърши работата, независимо от нашето решение. Нека да видим в Филипяни 2 глава 12 и 13 стихове. Изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Нашият ум винаги е зает с някакви мисли, докато сме будни. Никога не остава празен. Ако се занимава с маловажни неща, интелектът закърнява и отслабва. А чрез занимание с неща от вечен интерес се засилва и характерът се развива. Трябва да се научим да разпознаваме и улавяме деструктивните мисли и волево да ги заместваме с алтернативни мисли. Каква е алтернативата на деструктивната мисъл? Намираме отговора в Колосяни 3 глава 2 стих. Мислете за горното, а не за земното. И в Римляни 12 глава 21. Не се остави да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто. Мисля, че това е добра алтернатива, нали? Ако сме концентрирали мислите си и намеренията в трупането на земни блага, привлекателността на небето ще изгуби своята красота. И тогава няма да имаме време да изучаваме Божието Слово, да се молим. И то защо? За да избегнем примките на Сатана. Няма да имаме време. Думите и характерът на Христос трябва често да бъдат предмет на нашите мисли и разговори. Всеки ден да посвещаваме известно време на молитвено размишление върху тези свещени теми. Важно е последните ни мисли вечер и първата мисъл сутрин да бъдат за нашия Бог, в когото е съсредоточена надеждата ни за вечността. Тогава това ще промени потока на нашите мисли и чувства. Всъщност, за това е дошъл Христос. Думите «ще ви дам ново сърце» всъщност означават «ще ви дам нови мисли». Вярно е, че живеем в свят на несигурност. Никога не можем да сме сигурни какво ще се случи утре. Длъжни сме обаче да се научим да живеем в несигурност, да стоим в тази несигурност и да се чувстваме уверени. Не научим ли този урок? Ще ни връхлитат много тежки неприятни чувства. Те ще ни карат да се чувстваме винаги напрегнати, тревожни, страхуващи се да не изпуснем момента. Изобщо ще изпитваме всевъзможни, силни, разрушителни чувства. Когато бъдем изкушени да се поддадем на въображение, което ни завлича надолу, нека бързаме да отидем при престола на благодатта и да се молим за сила от небето. Изкушението не е грях. Грях е, когато се поддадем на това въображение. Наш дълг е да упражняваме контрол над него. Ние сме в състояние да контролираме въображението и мислите си чрез силата на волята. Ако не притежавахме власт на чувствата си, това не би било грях. Волята ни трябва да се покори на Божията воля. Ако умът ни се отклонява в неправилна посока, трябва да го връщаме обратно. Когато Господ види решителното ни действие да задържим само чисти мисли, тогава Той ще ги очисти. Ще ни даде сила да се очистим от всеки грях. За да победим, първо трябва да имаме конкретна и ясна цел. С какво се борим? Например, искаме да се справим с лош навик, да променим черта от характера си, да контролираме по-добре чувствата си и така нататък. После трябва да сме силно мотивирани за това. Силно мотивирани да се справим. Наистина трябва да сме намразили това, срещу което се борим. Не го ли мразим, сме обречени на неуспех. Как да намразим това, от което искаме да се отървем? Като култивираме такива мисли в себе си, като разсъждаваме, когато си дадем ясна сметка, че това ни разрушава, че това ни поробва и заради него ще загубим живота си, а също и вечния живот, тогава ще бъдем силно мотивирани наистина да се справим веднъж завинаги с този лош навик или черта на характера. Трябва да сме твърди и последователни до край в борбата. Само тогава ще получим сила отгоре. Определяща за успеха ни е силната вяра, че можем да се справим. И ето още един цитат от Духа на пророчеството. Целият ни живот принадлежи на Бога и трябва да бъде използван за Негова слава. Благодата му ще освети и усъвършенства всяка човешка способност. Нека никой не казва: не мога да излекувам дефектите на характера си. Защото ако дойдете при Бога с това решение, не можете да получите вечен живот. Невъзможността лежи в собствената си воля. Ако не желаете, тогава не ще можете да победите. Истинската трудност възниква от покварата на неосветеното сърце и от нежеланието му да се подчини на контрола на Бога. Нека си дадем ясна сметка, кои са онези мисли, които сме свикнали да поддържаме в главата си. Ние ги поддържаме и те ни събарят. Много е вероятно това да са мисли и убеждения, закотвили се там още от нашето детство. Мисли, които може би ние приемаме за съвсем нормални и ние им обръщаме никакво внимание. Но по плодовете им можем да разберем, можем да познаем, че те са деструктивни. Те ни разрушават, събарят ни. Когато открием тези мисли, трябва да решим да ги заместим с алтернативни и да работим съвсем съзнателно алтернативните мисли да станат част от нашето естество. Това е тежка борба, но успехът се заслужава усилието. И ако умът ни се отклонява от посоката, която сме му задали, да го връщаме обратно, като искаме помощ от Бога. От голяма полза ще бъде да научим библейски стихове на изуст и в момент на изкушение да ги използваме. Нека това бъдат стихове, свързани с нашия проблем, с който се борим. Така ще успеем да контролираме потока от мисли и в момент на изкушение можем да се запазим и да не съгрешим. Помагам на някои хора в тази борба и винаги съм ги съветвала да си водят дневник на дисфункционалните мисли. Добре е да опишете ситуацията, чувството, което сте изпитали, да напишете конкретната мисъл, която е предизвикала това чувство. След това да намерите алтернативната мисъл, която да замести деструктивната. Когато намерите правилната алтернативна мисъл, резултатът ще бъде, че отрицателното чувство ще спадне значително, а дори може и напълно да изчезне. Тогава ще знаете, че това е точната алтернативна мисъл, когато резултатът е такъв. Някои от вас сигурно ще се запитат, защо всъщност трябва да пишем. Писането е важно, защото то ни помага по-добре да осъзнаем този процес. Така ще можем да погледнем отстрани на себе си и да анализираме процеса вътре в нас. Благодарение на писането можем да отчетем напредъка си и да коригираме онези проблеми, които ще забележим следствие на него. Без писане ще изгубим много лесно целта пред себе си и ще се залисаме отново в други неща, които ще ни разсейват и които ще ни дръпнат обратно. Една жена, с която работих, беше развила през годините си изключително силна тревожност. Толкова силна, че в ежедневието си от най-малкия повод въображението й работеше с такава сила, че получаваше главоболие, замайване, задух, прималяване, силно сърцебиене и още няколко такива симптома. Но тя се научи да контролира мислите си, като всеки ден си водеше записки и полагаше големи усилия. Започна да изучава библейския курс и днес тя смело се конфронтира с страховете си, като няма и следа от тези симптоми. Друга жена пък дойде при мен с проблем за контрола на гнева. Трудно й беше да контролира гнева си. По същия начин се бори с мислите си и вече владее чувствата си много по-добре. Много хора са успели в тази битка и вярвам, че и сред вас ще има такива. В резултат на тези усилия можем да се приближим толкова много до Бога, че във всяко неочаквано изпитание мислите ни ще се обръщат към Него съвсем естествено. Накрая искам да приключа с още един цитат от Елън Уайт, който изключително много ме впечатли и насърчи. Господ е дал на човека капацитет за постоянен напредък и развитие. Дарил му е всяка възможна помощ в работата му. Чрез осигурената ни божествена благодат можем да стигнем почти до съвършенството на ангелите. Как ви звучи това? Можем да достигнем почти до съвършенството на ангелите. Дано да използваме пълноценно всеки ден даден ни от Бога. И в края Спасителят да ни каже: браво, добри и верни служители. Амин.